Amin.
Această seară târzie ai auzit declarația aceasta înălțătoare că ai fost creat să trăiești în rai. Și că dacă totuși te vei duce în iad, te vei duce în iad nu pentru că Dumnezeu nu ți-a oferit șansa aceasta de a te întoarce la El, ci pentru că în rebeliunea ta te-ai arătat ostil față de chemarea aceasta lui Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc două cuvinte din Scriptură. Iată ce spune omul lui Dumnezeu Eclesiastul în capitolul 12, versetul 13 și 14. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Vă invit să vă reașezați. Încercăm să fim cât de operativ se poate. Este seară târzie, știu că ați fost la muncă, dar nimic nu e mai valoros decât mântuirea sufletelor noastre. Nimic nu e mai valoros decât cerul pentru noi. Și seara asta e seară de har, nu pentru că am venit noi. Nu știu motivul pentru care ați venit dumneavoastră și nu știu ce v-ați propus atunci când ați pornit la casa lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu și-a propus mântuirea noastră. Și de aceea e seară de har, pentru că Dumnezeu s-a jurat pe sine însuși că nu dorește moartea păcătosului, ci mai degrabă întoarcerea. Și de aceea e seară de har. M-am arăturat acestei misiuni speranța dintr-un motiv foarte clar, care e scris în Scriptură. N-aș fi venit altfel, nu pentru că îl cunosc pe Andrei de ani și ani, ci din pricina faptului că va exista o zi a bilanțului, când Dumnezeu va pune lucrurile în cântar. Ne îndreptăm înspre cel mai serios eveniment din istoria Universului. Ne ducem înspre evenimentul acesta de dimensiuni cosmice și anume judecata viitoare. Și în seara asta vreau să vă spun cum judecă Dumnezeu. În cântare am auzit că noi ne îndreptăm înspre ceasul acela și cum ne judecă Dumnezeu. Ce contează în cântarul lui Dumnezeu? Seara asta a început cu o afirmație de boltă din Psalmul 133. Că-i plăcut și dulce frații să locuiască împreună. Este ca un delemnul de preț care turnat pe capul lui să coboară pe barbă, pe barba lui Aron. Să coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care să coboară pe munții Sionului. Ca acolo de Domnul binecuvântare, viață pentru veșnicie. Amin. Prețuiți casa lui Dumnezeu. Este singurul bastion pe care îl mai aveți aici. Dacă ai ratat și casa lui Dumnezeu, nu mai ai nimic. Evreii au trăit drama aceasta în străinării de casa lui Dumnezeu. Dacă din Psalmul 133 nu mă dai pagina, în dreapta sus este Psalmul 137. Ce-i Psalmul 137? Este nostalgia iudeilor după casa lui Dumnezeu. Este durerea lor, regretul lor, că s-a organizat evangelizare la Saragoza, la Madrid, dar nu știu unde. Dar n-au avut timp de așa ceva. Și-i durerea lor, e cântarea lor de jale. Și îi spun acolo în țara robiei în cântarea asta, zice, pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam. Când mi-aduceam aminte de Sion, le-au rămas numai amintirile. Au fost ani în care s-au putut închina, au putut cânta la casa Domnului, s-au putut bucura de Domnul, au putut dărui pentru misiunea Speranța sau alte misiuni care au fost. Dar au avut alte planuri, n-au avut planurile lui Dumnezeu. Și acum le-au rămas amintirile, zice că harfele care altădată cântau, sunau în casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Acum le-au agățat în sălci ca să nu le vadă asupritorii, că prigonitorii când le vedeau le cereau cântări. Și știi ce spune Scriptura? Cum să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, zice psalmistul, să-și uite dreapta ei de stoinicia. Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi face din tine, Ierusalime, culmea bucuriei și a fericirii mele. Mai du-ne odată acasă, zic iudeii. Mă îngăduie, Doamne, odată să ne închinăm noi în biserica noastră și nu mai plecăm de acolo. Niciodată nu vom mai renunța la tine. Nu-L obligați pe Dumnezeu să vă grăbească piciorul la casa Domnului, că o poate face. În seara asta, în câteva minute, am să vă vorbesc despre cel mai grandios eveniment înspre care ne îndreptăm. Nu-i aderarea României în spațiul Schengen, nu-i rezolvarea situației imigranților în Europa. Cel mai glorios eveniment, zice Scriptura, să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui, că aceasta este datoria oricărui om. Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă. Fie bine, fie rău, într-o zi te vei întâlni cu această experiență globală și universală. De ce e important evenimentul acesta? Mai întâi important, pentru că el va exista, evenimentul acesta. S-ar putea să fiți unii aici care să nu credeți în judecata viitoare. Și dacă nu credeți, ea va fi. După cum unii nu cred că vine iarna, ea va veni. Și dacă dumneavoastră nu credeți, ea va veni. Îi tot așa și venirea Domnului. Și Domnul ne-a promis lucrul acesta. Eu mă duc și mă voi întoarce. E o chestiune de timp. În al doilea rând, Biblia zice, 2 Corinteni, capitolul 5 și versetul 10, zice că și toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Și fiecare să dea socoteală de binele sau răul pe care l-a făcut cât trăia un trup. Există o vreme când vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom sta toți înaintea lui Dumnezeu. Cum judecă Dumnezeu? Ce zice Scriptura? Cum judecă Dumnezeu? Ce face Dumnezeu când judecă? Sunt oameni care au ceva replică de genul: ce s-a întâmplat cu toți, unde se duc toți, ce va face Dumnezeu cu toți, se va întâmpla și cu mine. Vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă drept. De ce? Este primul lucru care l-aflăm în Biblie, ne vom uita în câteva texte, cât pot de telegrafic, așa ca să nu profit de răbdarea dumneavoastră. Cât pot de telegrafic ne uităm cum judecă Dumnezeu. Când Dumnezeu judecă, totdeauna în istorie, când Dumnezeu a judecat, Dumnezeu face o judecată dreaptă. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu judecă în cunoștință de cauză. Dumnezeu nu va cere registru de membri de la biserica dumneavoastră. Dumnezeu n-are nevoie de un raport din Saragoza, n-are nevoie de un raport de registru membral de la biserica de unde vii. De ce? Că Dumnezeu acționează în cunoștință de cauză. Iată ce zice cartea Apocalipsa, capitolul 2, este debutul scrisorii pe care prin Ioan Dumnezeu o trimite celor 7 biserici din Asia. Ceea ce este comun în dreptul fiecărei biserici din Asia este că Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu știe. Dumnezeu n-are nevoie să-i spui tu în seara asta cine ești. Dumnezeu ți-a măsurat și gândurile, și gesturile, și faptele, și pocăința ta de doi bani, ți-a cântărit-o Dumnezeu. Dumnezeu vede că ești un om formal. Dumnezeu te-a văzut că tu bați câmpii și cânți în biserică sau predici. Te-a văzut Dumnezeu. Dumnezeu vede ce faci. Și când te uiți în cartea Apocalipsa, găsești oameni cu o părere extraordinară despre ei. Dar când i-o calcula Dumnezeu și când i-o cântări Dumnezeu, lucrurile n-au mai stat la fel. Dumnezeu spune: eu te cunosc, eu știu vorbele tale, eu știu prioritățile tale, eu te cunosc pe tine, eu n-am nevoie de o predică ca să văd cine ești, că eu te cunosc, eu văd credința ta de o zi, de duminica, eu știu cine ești tu. În cer vor fi deschise cărți. Printre cărțile care vor fi deschise, va fi deschisă cartea gândurilor, cartea vorbelor. Nu uitați că din cuvintele tale ești scos cu vină sau fără vină. Numără-ți cuvintele. Bagă de seamă ce vorbești. Sfântul Apostol Pavel zice: vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să dea înțelepciune și pricepere celor ce vă ascultă. Fii atent în seara asta că atunci când Dumnezeu judecă și va judeca la final, El acționează în cunoștință de cauză. El nu se uită în registrul dumneavoastră membral. Poate fi biserica să se numească cum vrea. Poți să fii cel mai ilustru predicator. Dumnezeu își va deschide cărțile. Și când își va deschide cartea, îți vei vedea ce n-ai fi vrut. Este o femeie în Ioan capitolul 4, în Sihar, este o cetate a Samariei, care a experimentat o întâlnire cu Domnul. Și când s-a întâlnit cu Domnul și Domnul a început să stea de vorbă cu ea și i-a spus trecutul ei, ea fuge în cetate și știți ce spune în cetatea Samariei? Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot. Tot ce o fi zis ăștia? Ce tot? Tot ce? Tot ce n-aș fi vrut să aud. Mi-a spus că-s femeie de nimic. Mi-a spus că trecutul meu e mizerabil. Mi-a spus că încerc să-l acoper. Și ce s-a întâmplat cu tine? M-am dus cu o găleată goală și am venit în inimă cu râuri de apă vie. M-am dus femeia renegată a Samariei și m-am întors misionarul Samariei. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă drept pentru că acționează în cunoștință de cauză. Alexandru Vlahuț a scris o poezie superbă, Triumful așteptării. Și în poezia asta el spune că există o dreptate și trebuie să vină. Există o dreptate, nu știu dacă a fost ceva profetic în versurile lui Vlahuț, dar așa zice poezia, că există o dreptate și trebuie să vină. Și în cartea Apocalipsa Dumnezeu știe. Dumnezeu te-a văzut de dimineață pe unde ai umblat, s-a numărat pașii. Ai tot așa senzația că ai afișat o față de mare sfânt, dar Dumnezeu te cunoaște. El va da masca jos într-o zi, când ne vom înfățișa înaintea Lui. Absolut toate cosmeticile religioase vor pica și te vei prăbuși atunci. Dumnezeu face o cântăreală dreaptă, are cântarul Lui, are propriile unități de măsură. Vă aduc aminte că în Daniel capitolul 5 este un rege, numele regelui este Belșațar. Bărbatul acesta Belșațar trăia ca românii, într-o nepăsare față de Dumnezeu inimaginabilă. A început să petreacă și în petrecerea asta lui, și românii numesc că traiul bun înseamnă să bei bine, să mănânci bine, să ai casă bună, și așa definez românii binele. El dacă le are astea, el gândește că trăiește bine, el nu știe că e pe butoi de pulbere. Și omul ăsta a început să benchetuiască. În benchetuiala asta lui o zisea să luăm în derâdere un pic și lucrarea Domnului, să râdem un pic de pocăință, de cuvântul Domnului, să ne batem joc de asta. Așa că au început să-și bată joc și au adus uneltele sfinte în casa lor de petrecere. Când petreceau mai bine pe perete, a apărut un ciot de mână și a scris Mene, mene, în haldeiește, mene, mene, techelup farsin. Când Daniel a venit și a tălmăcit, asta a zis numărat, numărat, cântărit și împărțit. Te-o cântărit Dumnezeu, zice Daniel. Și ce ești? Să presupunem că aș fi adus de la Bistrița cântarul cerului, să zicem. Eu sunt Marcel și Marcela, soț-soție, amândoi suntem din Bota, am fost de acasă amândoi și amândoi din luna septembrie n-am făcut mari schimbări în actele de stare civilă și ea totdeauna spune că două articole din baie nu reflectă realitatea, cântarul și oglinda. Și spune, uite, oglinda asta mărește, îmi spune, dar cum numai pe tine? Eu de când m-am însurat tot așa. Când te uiți în oglinda cerului, oglinda îți arată cu o fidelitate extremă cine ești. Când te urci pe cântarul lui Dumnezeu, nu cântărește neamul din care vii. Nu e important școala pe care o ai. În cântarul cerului nu trage că tu ești cel mai mare businessman. N-ai greutate. Zice, eu te-a pus Dumnezeu în cântar. N-ai greutate. Ați auzit de expresia asta românească? Zice, e un om cu greutate. Tu ești un om cu greutate? Când te va judeca Dumnezeu, când te pune Dumnezeu în cântar. Tot ce numești tu greutate acum, nu o să aibă greutate. Te-a pus Dumnezeu în cântar și te-a găsit ușor. Să zicem că aș fi adus de la Bistrița cântarul ăsta și când ieșim, l-aș pune la ieșire și toți ne-am trece peste el. Ce părere aveți? Ești băiatul acela cool, șmecherul din Saragoza. N-are greutate în cântar. N-ai nicio valoare, s-ar putea să pierzi tot. Ești bărbatul acela, în familia aceea prosperă. N-ai greutate în cântar. Te-a pus Dumnezeu în cântar. Te rog să înțelegi că în seara asta deja te-a evaluat Dumnezeu. V-ar conveni în seara asta să vă cunosc gândurile? Ați vrea să vă cunosc gândurile? Ce bine că nu le cunosc, că n-aș mai putea predica, cred că. Ei, de Dumnezeu le cunoaște deja. Dumnezeu ți le cunoaște. Gândul tău nu-i gândul lui Hristos, zice. Pozezi tu, dar nu ești. Sunt biserici în Apocalipsa care s-au cântărit ei. Nu știu dacă v-au plăcut testele astea în școală, dar în școală nu mi-a plăcut o formă de test, autotestarea, autoevaluarea. Asta ce însemna? Că îți dădea o lucrare de control și trebuie să o controlezi, să-ți dai notă. Ce disprețuie în forma asta de testare? Și apoi ne cântăream, mă uitam la colegi care își dădeau 10, fără nicio... Mi-aș fi dat și eu. Și mi s-a urcat ceva din stomac și îmi spunea Marcel, 4-50% 10. Ce era interesant era că apoi marele dascăl lua lucrările astea și spunea la câte unul, bă, dar tu n-ai obraz? Tu n-ai obraz? 10 ai trecut? S-ar putea să ai o părere foarte bună despre tine. Este o biserică în Apocalipsa care a zis, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, dar i-a pus Dumnezeu în cântar.
Știi ce a zis Dumnezeu? Auziți versiunea lui Dumnezeu? Ești sărac, ești nenorocit, ești orb și gol. Aș vrea să te lași seara asta pus în cântar ca să nu te pun atunci. În seara asta să lași pe Dumnezeu, să te evalueze Dumnezeu, să te pună Dumnezeu în cântar. Când Dumnezeu judecă, judecata lui îi dreaptă. De ce? Pentru că Dumnezeu judecă în cunoștință de cauză. Dumnezeu în seara asta te pune în cântar și spune: n-ai greutate, ți-am pus capăt vieții tale, seara asta se poate declanșa veșnicia și ești pierdut pentru totdeauna, că tu te lauzi cu o religie. Noi cântăm de sărbătorile pascale un cânt pascal superb. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și poate că putem și cânta la final de dorul tău, Iisus iubit, dacă ți-o fi și ție dor să cânti și tu. Și poate că în seara asta să experimentăm întâlnirea cu El. Dar cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte, nu le-o dat o religie, că nouă ne trebuia viață. Viața nu e într-un ritual, viața El, maestatea Lui, gloria Lui Hristos. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. De aceea cine are pe Fiul, are viața. Deci dacă în seara asta s-ar declanșa judecata, când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă drept, pentru că El știe. El va deschide cărțile, niște cărți vor fi deschise. Dacă v-aș putea proiecta seara asta, să presupunem, dacă vă aduceți aminte, în anii de liceu, la trigonometrie era o formă de rezolvare prin reducere la absurd. Era absurdă pentru mine formula asta și grea pentru mine, dar să presupunem prin absurd că v-aș putea proiecta gândurile care le-ați gândit astăzi. Să zicem că băieții de acolo, de la proiecție, ne-ar proiecta pe rând gândurile la toți. La gânduri să mai punem și vorbe și gesturi. Cam ce credeți că am viziona? Horror. Ele îți vor fi cântărite într-o zi. Bătăile de joc, umilirile, călcările strâmbe, derapajele, însoțirile, tovărășiile mizerabile, dezinteresul față de cuvânt, de rugăciune, de casa lui Dumnezeu, toate astea vor cântări enorm. În vremea lui Noe, când Dumnezeu a evaluat lumea de atunci, o zis: toate întocmirile din mintea și din inima lor sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și când i-a pus Dumnezeu în cântar, oamenilor nu le-a venit să creadă. Că avem tendința aceea spre a exagera spre bine. Vă aduceți aminte ce o zis frații lui Iosif? După ce l-a vândut pe Iosif, Dumnezeu a îngăduit în Orient o foamete. Foametea asta a prins și țara Canaan și implicit și familia lui Iacov și frații lui Iosif. În Egipt, guvernator ajunsese fratele lor mai mic, vândut Iosif. A fost belșug 7 ani în prins în depozite pentru mulți ani. Prin concursul acesta de împrejurări, frații lui Iosif s-au dus să cumpere grâu din Egipt. Când au ajuns în Egipt, Iosif i-a cunoscut. Ei nu l-au cunoscut, că așa e, dacă nu dai 2 bani pe Domnul aici, cum o să-l cunoști în veșnicie? Nu știu, va fi greu. Dar Iosif zice că i-a cunoscut, s-a uitat la el, că el i-a iubit și el l-a cunoscut. Le-a făcut un scenariu, le-a pus un pahar în sac, i-a adus înapoi și a zis: voi sunteți pioni din Canaan în Egipt. Știți cum s-a evaluat frații lui Iosif? Noi spioni? Păi noi suntem fruntea în Saracoza. O fi alții pocăiți, dacă noi nu sunt. Imaginați-vă ce știa Iosif despre ei tot, cum au gândit planurile diabolice, tot ce au spus despre el, felul în care l-au vândut. Zice David: Doamne, Tu ne cercetezi în seara asta de aproape și ne cunoști. Eu nu vă cunosc, dar ce bine ne cunoște Dumnezeu. Tu știi când stăm jos și când ne ridicăm și de departe, Tu ne pătrunzi gândul. De ce e important să dai pentru misiunea speranța, pentru ceva care rămâne? Că există o dreptate și trebuie să vină. Lucrurile vor fi puse în cântar. Așa că fă lucruri care au valoare înaintea lui Dumnezeu. Oamenii din vremea lui Noe n-au pus în calcul asta. N-au putut să priceapă că vreodată Dumnezeu ar putea să facă așa ceva, așa că au zis în mintea lor: ne vedem de viața noastră. În vremea lui Iona, Dumnezeu a spus: du-te și spune oamenilor, încă 40 de zile și nimicesc Ninive. Ce bine! S-a întâmplat asta? Nu, de ce? Că mântuirea e în mâna ta. Ia-ia. Că tu în seara asta poți schimba destinul etern pe care l-ai. Vei depinde și depinde colosal de mult ce vei face. S-ar putea să ai căile tale. Am un coleg, le spuneam fraților, venim pe mașină, un bun coleg la Pitești, un păstor, care mi-a povestit că în anii de școală le-au dat 8 subiecte să învețe la teză, la fizică. Și zicea el, am învățat 10 subiecte și am învățat 8 din ele, numai pentru că ceilalți colegi ai mei băteau mingea tot afară la Pitești, am zis, le las astea 2 neînvățate, că nu se poate din 8 care le-am învățat să nu vină 2 la teză. S-a dus și-o bătut mingea, ca toți copiii. O venit ziua cea mare, ziua tezei, ironia sorții, alea 2 subiecte neînvățate, subiecte la teză. Spunea el, când am văzut subiectele, s-a întunecat cerul deasupra școlii, că eu eram elevul eminent al școlii. Dar am zis în mintea mea, mă apuc și scriu tot ce are tangență cu fizica și principiile termodinamice, că asta le venise. Și zice, am fost chiar mândru că am scris 4 pagini. I-am dat lucrarea și apoi a venit ziua rezultatelor. Când mi-am auzit numele Peleașe Cornel, m-am dus să-mi iau lucrarea. Pe prima pagină, un mare X roșu, tăia tot. A doua pagină, un mare X roșu. A treia pagină, un mare X roșu. A patra pagină, un mare X roșu și un comentariu. Cornel, îmi pare rău că nu pot valida noile tale descoperiri în termodinamică. Multe căi par bune omului la început, dar nu le-a validat stăpânul. Ai așa senzația că pe unde mergi bine, dar n-o zis stăpânul că alea-s căile bune. Multe căi ți se par bune, sunt oameni care își reinventează căile și umblă pe ele, dar nu le-a validat stăpânul. Ești sigur că ești pe cale? Este o cântare superbă, vechi, eu știu, de la bunicii mei. Chiar de mergem pe o cale ce e grea, vom vedea pe Dumnezeu. Oamenilor nu le plac căile grele. Ar vrea căi ușoare, pocăință fără schimbare, cer fără cruce, mântuire fără iertare, fără sânge. Nu le-o validat stăpânul căile astea. De aceea, seara asta, vreau să spun că dacă ar începe judecata acum, judecata e dreaptă. De ce? Că Dumnezeu te cunoaște. De El nu te poți ascunde. Poți juca teatru de frați, poți te ascunzi de 10 ani, de 12 ani, de 15 ani. În seara asta e vremea să te întorci acasă. E vremea să-ți plângi amarul înaintea lui Dumnezeu. E vremea să spui, m-am săturat de pocăința asta care nu schimbă. M-am săturat de credința asta ieftină. Te rog, Doamne, atinge inima mea. M-am săturat, Doamne, și de rugăciunea aceea sarbădă. M-am săturat, Doamne, de forme. Am nevoie de cer. Am botezat la nepos o femeie de 96 de ani. Și când am botezat-o, eram tot în Spania și m-am grăbit să ajung acasă. M-am ajuns acasă și am zis, da, mătușa Ana, că ziceam după nepoții așa, dar ce pocăință străbă la 100 de ani? N-ai avut vreme 100 de ani să te pocăiești? S-a uitat cu ochii împăinjeniți cu un secol de istorie la mine. Și mi-a spus, Marcel, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei 100 de ani pe care mi-a dat. Era să trăiesc 100 de ani degeaba. Viața e o mare oportunitate. Faptul că seara asta ești aici când alții zac în patru de spital. Faptul că ești seara aici când alții au murit de mult. E o oportunitate pe care ți-o dă Dumnezeu. Poți da cu piciorul în ea să continui cu aceeași atitudine față de pocăință. Sau poți să spui fiul acela rebel care a fost adus la binecuvântare, dar numai tu știi pe unde umbli. Cântarea aceea superbă, Doamne, mă predau asie, cu întreaga viața mea, eu te voi iubi într-una, în prezența ta voi sta. Mai este ceva? Când Dumnezeu judecă, nu numai că El cântărește și-i drept, dar Dumnezeu rostește sentințe drepte și irevocabile. Când Dumnezeu judecă, rostește sentințe. Și care-i sentința? Plata păcatului este moartea. Când Dumnezeu ne-a evaluat, ne-a spus, toți ați păcătuit și sunteți lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și când o rosti sentința și irevocabilă, o spus, plata păcatului este moartea. Eram undeva într-un oraș în Transilvania, la un concert de colinde. Când am terminat de predicat, după ce au cântat coruri, colinde și așa, a venit un domn la mine și mi-a spus, domnule, la noi aici în zonă este o mănăstire foarte frecventată. Antebrațul ăsta tot, tibia toată până pe laba piciorului, sânge, sânge, sânge tot. Eu când mă duc acolo, tot sunt sânge. Dumneata, vrei să spui că totul e în van, că totul e... Sunteți într-o mare confuzie, am spus. Nu prin rănile dumneavoastră suntem tămăduiți. Și prin rănile Lui, slavă Lui, sunteți într-o mare confuzie. Când Dumnezeu te cântărește, rostește sentințe. Sentința planează deasupra ta plata păcatului, e moartea.
Și sentința asta e irevocabilă, nu o întorce nimeni. Pentru că noi n-am mai găsit drumul spre casă, a venit casa la noi. Și am să vă spun în final, în seara asta, că atunci când Dumnezeu judecă, El nu judecă niciodată și nu rostește sentința niciodată înainte să ofere o soluție. Dumnezeu n-a judecat, n-a venit mânia lui Dumnezeu în seara asta, pentru că mai întâi a venit soluția. Mai întâi s-a construit corabia și apoi a venit potopul. Nu s-au construit 10 corăbii, ci numai una. Și de aceea Ioan zice în 1:29, iată mielul lui Dumnezeu, nu unul din ei, că e articol hotărât, îi mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Îi numai una. Când Dumnezeu judecă în toată istoria, mai întâi Dumnezeu a oferit soluția și apoi a venit mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu. Și dacă seara asta ești aici, ești aici pentru că este soluție pentru tine. Îi cale pentru tine. Uitați-vă ce zice Domnul Iisus Hristos și ce zice Evanghelistul Ioan în Ioan 14, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vi-l voi pregăti, mă voi întoarce. Dumneavoastră mai credeți asta? Mă voi întoarce și vă voi lua la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc, dumneavoastră știți? Știți ce calea într-acolo? Știți ce zice Toma? Doamne, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Știți ce zice Domnul Iisus? Eu sunt calea, adevărul și viața. Și apoi, ca să întărească afirmația aceasta, spune, și nimeni nu vine la Tatăl, nici tu nu poți ajunge la Tatăl. Nici tu nu poți scăpa de mânia lui Dumnezeu numai dacă ai soluția. Și soluția nu e o slujbă, soluția nu e un ritual, soluția nu e un program complicat sau mai puțin complicat, soluția nu e un registru de membri pământesc și să fii scris în cartea vieții mielului. Și când mă uit în Scriptură, zice că soluția, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Multe căi s-ar putea să-ți pară bune, dar El e calea. Când calea a văzut că noi orbecăiam și nu mai găseam drumul spre casă, a venit calea la noi. Calea nu a venit la noi să petrecem 3 zile de Crăciun și 3 zile de Paști. Calea a venit pentru că noi rătăceam, zice Isaia, ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. El a făcut să cadă asupra Domnului nostru mânia lui Dumnezeu. Și rănile lui ne-au adus nouă vindecarea. Eu călătoresc foarte mult într-un an în țară și afară. Am călătorit, mă întorceam din Austria, de fapt mă întorceam din Germania, înainte de Viena, am ajuns acolo, m-am învârtit, am făcut de 10 de ori drumul ăla, dar n-am orientare în teren. Am o problemă, mereu și mereu încurc, nu găsesc biserica, GPS-ul mă încurcă și el. Când mă duc cu Marcela, ea e adevăratul GPS, pe unde o mers odată, poți construi câte vrei, ce vrei, ea mă duce exact la țintă. GPS-ul zice prima la dreapta, nu te duce, zice că nu-i bine, nu merge bine. Trebuie să aleg de cine să ascult. Așa că am sunat-o pe Marcela acasă și am spus, Marcela, dacă ține mașina și drumurile-s bune, în 10 ore ajung acasă, ne vedem la poartă. După vreo 2 ore m-a sunat și mi-a spus, unde ești? Tot înainte de Viena, i-am spus. Dar hai, nu sta, că ești plecat de atâta vreme de acasă. Păi nu stau, i-am spus, eu de atunci tot merg. Dar vorba lui Coșbuc așa, e pământul lung, lat, dar e și rotund. Nu găsesc drumul, nu pot ajunge la autobandă. Numai deodată în învălmășala asta mea, am văzut un număr de România. Când l-am văzut, am zis, du-te unde vrei, de tine nu mă las. În 15 minute cei ce ați călătorit m-aș scos din Viena într-un Peco EMV pe dreapta la uzina EMV. A intrat în Peco, am intrat după el să-i mulțumesc. Nici nu m-a observat, m-am dat jos, l-am luat mâna. Domnule, vă mulțumesc foarte mult. S-a uitat la mine, dar pentru ce? Nici nu știți. Când noi rătăceam, încercând ba printr-o slujbă, ba în stânga, ba în dreapta să ieșim la liman, cerul a venit la noi. Când cerul a venit la noi, Ioan zice, noi am privit la el, la slava lui. O slavă ca slava singurului născut din Tatăl. Apoi Ioan zice, 11:12 din capitolul 1, el a venit la ai săi. Dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, și ție, ți-a dat dreptul să te faci copil al lui Dumnezeu.
Seara asta am venit să spun că dacă n-a venit mânia lui Dumnezeu, a venit soluția lui Dumnezeu. Îi seară de har pentru că Hristos a venit pentru noi. De 2000 de ani, cu brațele deschise, așteaptă ba acum, ba mâine, ba poi mâine. Îți vei deschide inima și vei prinde soluția lui Dumnezeu. Și vei renunța la credința aia ieftină de doi bani care nu te-au schimbat. Și seara asta te vei arunca cu toată ființa ta în brațele Domnului și îi vei spune: Doamne, îndură-te de viața mea. Ai milă de frământările mele. Te rog, uită-te la credința mea ieftină. Uită-te la derapajele din viața mea. Și Doamne, dă-mi și mie harul să mă întorc la Tine. Doamne, sunt părintele acela neglijent. Mi-am crescut copiii, dar n-am avut grijă de să pun în ei frica și temerea de Domnul. Și astăzi copiii mei au razna. Doamne, mă întorc la Tine cu credința mea, cu toată ființa mea. Așa cum sunt, Doamne, mă întorc la Tine. Și seara asta, în timp ce cântăm, dacă Tu vrei, să te întorci la Domnul Iisus. Pentru că înainte să vină judecata lui Dumnezeu, a venit bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea asta lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că Iisus Hristos, Domnul nostru, a coborât în hăul în care trăim. Și înainte să suferi Tu, a suferit El. Și înainte să fie mânie și pedeapsă și judecată, a venit harul lui Dumnezeu. Pe cel ce vine la mine, zice Domnul Iisus Hristos, eu nu-l voi izgoni afară. Îl primesc cu dragă inimă, cum fiul risipitor a fost primit înapoi. Spune în seara asta Domnului: Doamne, m-am scârbit și eu ca Iov de viața mea. M-am săturat, Doamne, am jurat în apa botezului că-ți voi fi credincios. Dar au trecut ani și am luat o razna și m-am dus și m-am înstrăinat. Numai Tu și Duhul meu știe că pocăința mea n-are nimic a face cu Tine. Nu-i bai dacă te-ai pocăit de 20 de ani. Dacă vrei în seara asta să ne rugăm pentru tine, te rog, nu te mai duci acasă, nu mai continua chinul ăsta. Te rog, întoarce-te, rămâi seara asta aici. E adevărat că am venit pentru misiunea Speranța, dar prima misiune a Speranței este salvarea sufletelor și apoi construirea de case. La ce bun să ai o casă aici, dacă ți-ai pierdut casa din cer? La ce bun să ai aici de toate? Mulțumește lui Dumnezeu dacă le ai. Dorul lui Dumnezeu este pentru inima ta, pentru sufletul tău. Dacă ești tânărul acela rebel, adus la binecuvântare, dar nici părinții și nici nimeni nu știe pe unde umbli tu, în seara asta Domnul te-a pus în cântare. Ți-a văzut Domnul, ți-a numărat pașii, vede pe unde umbli. Ești aici, poate cânti câteodată, poate treci și pe la amvon. Dumnezeu te-a pus în cântar, n-ai greutate. Că singurul lucru care ne dă greutate este Hristos. Hristos când este în noi, avem nădejdea slavei. Nu știu dacă putem cânta cântarea de dorul tău, dar dacă putem cânta și ție-ți dor de cer și în timpul acestei cântări vrei să ne rugăm pentru tine. Nu te sfii, nu te rușina de nimeni, n-ai de ce. Mulțumește lui Dumnezeu că n-a venit mânia lui Dumnezeu și a venit harul lui Dumnezeu. Poate că ai fost botezat de ani și ani, dar te-ai depărtat, numai tu știi. Nimeni nu știe, seara asta. Te rog insistent în numele Domnului Iisus Hristos. Lasă harul lui Dumnezeu, soluția cerului pentru tine. Iisus Hristos a venit ca oile lui să aibă viață. Nu o viață târâtă de pe o zi pe alta, ci viață din belșug. Numai tu știi de când nu te-ai rugat. Numai tu știi de când n-ai simțit harul lui Dumnezeu în viața ta. Numai tu știi de când n-ai plâns pe umărul Domnului. În seara asta, când noi cântăm de dorul tău, mă rog să-ți se facă și ție dor de cer, să te întorci la Domnul. Numai dacă vrei, hai să ne ridicăm în picioare. Rugați-vă și să ne rugăm. Domnul să dea mântuire în seara asta. Vino, te rog, ne rugăm doar pentru tine. Nu te putem mântui, dar te mântuie harul lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne mântuire în seara asta. Dacă vrei să vii, vino înainte și noi ne vom ruga pentru inima ta, pentru credința ta, pentru mântuirea ta.